Dobré ráno, vítajte pri 0. hodine. Dnešná téma bude zariadenia, teda vlastne nejaké technológie, ktoré používajú ľudia na dennej báze. Prečo mi napadla táto téma je, že som videl Prokopovú storku na Close Friends, že točil podcast s malými chalanmi a vlastne ukázal telefón jedného z tých chalanov a vlastne to bol telefón, smartfón, kde mal vlastne všetky plochy naplnené hrami. A teda vlastne prvé interakcie detiek s technológiou v dnešnej dobe je, že je to zábavné zariadenie a nie zariadenie, ktoré ti môže vlastne pomáhať v živote k čomukoľvek. Prvá interakcia detiek je, že máš nejaké hry na svojom telefóne, môžem sa zahrať. Nemyslím si, že je dobré, keď je decko malé a rodič namiesto toho, aby sa mu venoval, mu do ruky dáva telefón, aby mohol ten rodič ísť niečo robiť. Že vlastne častokrát vidíte malé decka, ktoré sú takto nalepené na obrazovke a iba klik a dobre, ona je serotonín do mozgu z toho, že aké dobré je tieto obrázky vidieť, blikať a točiť sa a strieľať a neviem čo. Neviem, ako sa zabraňuje tomu, aby malé deti mali smartfón. Kvôli tomu, lebo v dnešnej dobe je, že ak nemáš v triede telefón, tak si vlastne za lúzra. A teda že nevidím ten priestor na to, že by si mohol mať také dieťa, ktoré vlastne by nemalo telefón a ostatní spolužiaci by si o ňom pomysleli, že je cool. Práve, že väčšina jeho spolužiakov si asi pomyslí, že má nejakých divných rodičov, ktorí majú divné pravidlá a teda hlavne hneď ho začnú osočovať za takúto vec. Ja som dostal telefón, ktorý ešte tedy nebol smartfón, prvýkrát v 4. ročníku a to kvôli tomu, že sme vlastne chodili s bratom zo školy a trebalo ho odprevadiť domov a jednoducho potreboval som nejakým spôsobom komunikovať s rodičmi, že sme doma, že sa niečo stalo a preto mi kúpili telefón. Mal som tam hry a uznávam, že som sa isto hral cez vyučovacie hodiny. Väčšina detiek sa dnešnej dobe hrajú cez vyučovacie hodiny, pokiaľ sa im nezoberie telefón. Ale tiež dnešné deti majú hrozne krátku pozornosť. Výdrž pozornosti. Keby... Ja si nemyslím, že detka sa vedia sústrediť 45 minút v kuse a preto... Už ten systém v škole, ktorý je, že vlastne tu nás sa posaď a seď 45 minút v kuse bez toho, aby si mohli z niečo iné robiť a máš sa sústrediť na jednu špecifickú vec, že podľa mňa väčšina dospelákov má problém sústrediť sa 45 minút v kuse. Nie je to deti, ktoré vlastne by chceli spoznávať všetko okolo seba a zisťovať nové veci o svete. Najhoršie... Majú v rukách zariadenie, ktoré by im to vedelo jednoznačne uľahčiť. Dnešné smartfóny vedia rozoznávať rastliny, vedia ukazovať mapy, vymýšľať aktivity, ktoré by si mal robiť, komunikovať s tebou namiesto ľudí. Proste v dnešnej dobe má ten telefón toľko strašne veľa funkcionality, ktorú decka vôbec nie sú naučené používať tým správnym spôsobom. Veľa ľudí vlastne vôbec nevie, ako funguje taký počítač, smartfón. Že vlastne používajú nejaké zariadenie, ktoré by, keby im niekto povedal, že to je vlastne mágia a vnútri sú škriatkovia, ktorí spôsobujú to, že sa im zobrazí obraz na obrazovke, oni by to nemali ako vyvrátiť, lebo vlastne pôvodne nerozumejú, ako tá vec funguje. Takže... Neviem. Lebo aj by si sa spýtal toho svojho rodiča, že toto ako, čo a on ti nevie povedať. Vlastne decka teraz o mnoho skorej prídu do spojenia s tým, že ich rodičia sú možno hlúpejší ako oni. lebo veľa ľudí žije život s tým, že dospeláci sú od nich múdrejší a že stačí to, že si dospelák a hneď máš viac vedomostí. Ale vôbec to tak nie je. V kľude v dnešnej dobe 18-ročné decko môže už vedieť viac ako 80% dospelých ľudí. Kvôli tomu, lebo majú absolútne iný dátový kanál, ako mali dospeláci, akože 30-tníci, 40-tníci za mladí. A teda majú taký rýchly prístup k informáciám, že pokiaľ sú dobrí v učení sa, vedia za hrozne krátky čas nadobudnúť všetky potrebné vedomosti a ešte aj vedomosti, ktoré by nemali. Dnešná mládež má lepšiu schopnosť k tým informáciám sa dopracovať. Ja by som na školách zaviedol hodinu, ktorá vlastne by sa venovala čisto dohľadávaniu a prácou s informáciami. Možno by sa na to mohla sústrediť viac informatika, že vlastne neriešilo by sa tam toľko písanie do Wordu, ale riešilo by sa dohľadanie informácií. A možno ani nedohľadanie, ale spracovanie tých informácií. Viem, že tým takým spôsobom vlastne na to sú práca s referátmi a že preto sa v škole riešia referáty, aby ste sa naučili dohľadať si informáciu a potom ju nejakým spôsobom sformulovať. A že na to, že za mojich čas referáty sme robili tak, že si išiel na referáty.sk a tam si skopíroval pariadko z jedného, potom si išiel na Wikipédiu, skopíroval pariadko z druhého, potom skúsil trošku prepísať tú vetu, aby keď ju hodí učiteľka do Google, tak vlastne ju hneď nenájde. Ale nevidím, neviem, či ma to rozvinulo, alebo či som sa naučil tie veci, ktoré, o ktorých som robil referáty. O veci, o ktorých som sa naučil najlepšie, sú zväčša veci, ktoré ma zaujímali same od seba. Takže lepšie by bolo snažiť sa v deckách vytvoriť vzťah k danej téme, aby mali vybudované to, že ich tá vec zaujíma a vlastne chceli by sa v nej zlepšovať a zistiť si o niečo najviac, než ako to decko sa snaží tlačiť, naučiť sa niečo, čo ho nezaujíma. Je absolútne iný učebný kanál učiť sa jazyk, lebo vlastne rozumiem, že prečo strávime veľa času na začiatku učením sa jazyka, hlavne v prípade nejakého slovenského jazyka, ktorý má celku veľa pravidiel. A vlastne je tam ten systém vzorov a časov, ktoré vlastne treba ovládať kvázi skloňovanie na spameť kvôli tomu, lebo akože samozrejme ono sa nejakým spôsobom vrie pravidelným používaním jazyka do hlavy, ale naše pravidlá majú častokrát komplikovanejšie koncovky ako ostatné jazyky, lebo vlastne sa snažíme nasmerovať na čas aj osobu a už iba tým, ako ukončujeme slova. Preto jasné, že učiť sa slovenský jazyk je, že to je ťažko k tomu vybudovať, že toto má byť vec, ktorá ťa zaujíma. Slovenský jazyk sa má učiť s myšlienkou, že toto je vec, ktorá ti pomôže komunikovať s tvojim okolím. Začal by som dbať väčší dôraz na angličtinu ešte viac ako doteraz, kvôli tomu, lebo ako náhle ti decko vychodí základnú školu a neovláda základy angličtiny, je to menej človek. A akože môže sa s tým hádať ktokoľvek, čokoľvek chce, je to naozaj menej človek. Kvôli tomu, lebo človek, ktorý neovláda angličtinu, nemá 90% pri informácií, ktoré sú na internete, alebo 90% to hovorí málo, podľa mňa slovenčina, vezmite si, že sme jeden štát o veľkosti 7 miliónov ľudí a vlastne z tých 7 miliónov, koľko ľudí je? 7 miliárd na svete? Tak vezmi si, že to je jedna tisícina, to znamená, že ty reálne 99,9% 9% Dobre som dúfam, som to dobre vrátal, ak nie, tak prepáčte, ale chápete, je to taká malinká časť informácií na svete, ktoré sú v slovenčine, a, alebo preložené do slovenčiny, že je to vlastne nič. Že ako náhle ovládaš angličtinu, sa ti otvára hrozne veľký dátová štruktúra všetkých informácií zo zahraničia. Ešte aj ľudia, ktorí nemajú natívnu angličtinu v krajine, píšu častokrát obsah po anglicky, aby ho mohol čítať celý svet. Povedal som asi, že... dobre, áno, 99%, lebo neovládaš ostatné jazyky. A v angličtine môže byť podľa mňa tak... 60% dôležitých informácií na internete. Lebo isto sú tam také jazyky, že vlastne veľa ľudí hovorí po španielsky, takže veľa bude nejakého španielského internetu a veľa ľudí hovorí azijskými jazykmi, ktoré ani vlastne nesedia písaným slovom, ako vyzerajú. Teda dokonca, ak dobre chápem, azijské weby majú úplne inú formu, že vlastne tí programátori to riešia úplne inak. A teda tým, že by si ich nenaučil slovenčinu, nenaučíš ich angličtinu, rovno im zabrániš učení sa z prácu s technológiami. Dnešné operačné systémy sú častokrát preložené, že už samozrejme nejaký Android alebo iOS v telefóne je v slovenskej verzii. Až na to, že keby si napríklad chcel ísť začať programovať, tak neexistuje, že môžeš začať programovať v slovenčine. Programovanie v slovenčine je, že by si si nikdy nenašiel prácu. Vlastne, aj keby si bol akokoľvek šikovný, rozumný developer, že vlastne vedel by si riešiť problémy v hlave a že čo treba ísť spraviť ako ďalší krok, nebolo by to dostačujúce na to, aby si mohol písať kód, ktorý vlastne bude môcť prečítať ktokoľvek iný, a je to jedno, z akej krajiny je, lebo by to bolo v angličtine a väčšina ľudí programuje v angličtine. Zažil som teraz náhodou klienta, ktorý je z Turecka, ako nám poslal databázy s názvami v turečtine. A to znamená, že ty musíš pracovať s úplne novým, to není ani font, to je kódek, encoding, to je úplne iný encoding textu kvôli tomu, lebo tam musia spadať správne znaky z turečtiny. A neviem, že čím to tiež v krajine nikto nevysvetlil, že kód sa píše v angličtine, aby keď príde zahraničná firma, ktorá vám niečo má pomôcť spraviť, tak dokázala prejsť váš kód a nebyť, že čo sú tieto turecké slová. Na škole ako prvú interakciu s počítačmi častokrát dávajú základy práce na internete a potom sa ide do nejaké práce s Wordom a z práce s Excelom. Viem, že ono to pôsobí ako strašne nudná aktivita a že vlastne, že nikdy nebudem predsa písať dokumenty, až na to, že realita je taká, že vždy budeš písať dokumenty, ak chceš robiť zaujímavú prácu. Vždy budeš potrebovať niečo niekomu odprezentovať, vždy budeš potrebovať niekomu formálne napísať e-mail, vždy budeš potrebovať si udržiavať dáta v tabulkách, aby si si ich nemusel držať v hlave. Ak chceš ísť robiť niečo zaujímavé, ak chceš ísť robiť kopáča kanálov, pravdepodobne ti nebude treba vedieť tabulky. Pravdepodobne ti nebude vedieť treba napísať správne Wordovský dokument. Teoreticky by si mal vedieť napísať svoje CV, aby si sám dostal do nejakej práce, na čo sa vlastne vedieť ovládať, písať dokumenty po Worde veľmi oplatí. Ale z tých základných vecí, ktoré vás tam na škole učia, ešte niekedy sa zabrdne do korytnačky Jovky ako základy programovania krokového a teda nejakého toho rozmýšľania, o čom je programovanie. Mladým ľuďom sa odporúčam naučiť prácu s Wordom, prácu s Excelom. Ešte z toho hľadiska, že kým ste študent, tak tie veci sú zadarmo. Tie softvery sú strašne drahé. Tie sú namiesto nich nejaké Google náhrady, ktoré môžete používať, alebo potom nejaký Open LibreOffice, alebo jak sa to volá. Ale vedieť používať originál Excel je veľmi dobrý, veľmi dobré rozšírenie svojho skillsetu. Lebo vlastne ako náhle vieš si čokoľvek zapísať v tabulkách, nebodaj náhodou rozumieš, čo sú to kontingenčné tabulky a vieš ich používať, vieš zdať rýchlo vyťahnuť informáciu bez toho, aby si musel robiť veľa manuálnej práce. Keď niekto dostane tisícriadkový dokument a má za úlohu teraz zrátať všetkých Jožkov a povedať, koľko jablk si Jožkovia kúpili z toho dokumentu, tak keby dostal to za úlohu niekto, kto nevie vôbec pracovať v Exceli, tak jediné, čo mu zostáva, je isto začať rátať ručne a zapisovať si hodnoty, ktoré narátal. Ale ako náhle má niekto skillset Excelu, tak dokáže vlastne hrozne rýchlo len pár klikmi zistiť z tých 1000 riadkov všetky potrebné informácie. A to je len strašne málo krokov k tomu, aby si vlastne vedel robiť o mnoho viac ako ostatní. Naučiť sa napísať vo Worde správne dokument. Ľudia si myslia, že tým, že vedia upraviť font cez tú čiarku hore, tak vlastne to už sú Wordovo-dokumentoví odborníci. Pri dokumentoch a písaní dokumentov si sa treba naučiť, ako sa zaznačujú správne nadpisy, ako sa vlastne zaraďujú, že vlastne, že aby nadpis bol nadpis a aby potom vlastne, keď chceš robiť úpravu celého dokumentu, si mohol upravovať len vzorový nadpis a ten vzorový nadpis, keď upravíš, tak potom vlastne ti upraví všetky nadpisy v dokumente. Rovnako aj vzorový text, keby si upravil, tak si upraví všetok text napísaný v dokumente. Dôležité je sa naučiť, že kde sa píšu odseky a ako sa nejakým spôsobom formátujú strany a veľkosť textu. Potom ďalší krok je naučiť sa písať. Veľmi dôležité je vedieť písať na klávesnici. Nie je také dôležité, ako vedieť vytvoriť myšlienku, ale vlastne keď si dáte, že sa naučíte písať na klávesnici dostatočne skoro správne, zase je to tá situácia, kedy máte ten jeden malý skill, ktorý vás absolútne oddelí od kohokoľvek, kto nevie písať na klávesnici. Vlastne rýchly prstoklad a rýchle písanie na klávesnici ti šetrí všetok čas, keď budeš kedykoľvek potrebovať vytvoriť obsah alebo napísať e-mail alebo čokoľvek, s tým, že ten čas, ktorý niekto strávi tým, že musí pomaly klikať do klávesnici, lebo musí hľadať každé písmenko, je zbytočne strávený čas. Kvôli tomu, lebo tie slová ti napadajú v hlave dostatočne rýchlo na to, aby si ich vedel hovoriť. Takže pokiaľ nemáš tak rýchlo písať, ako vieš hovoriť, tak nevieš dostatočne rýchlo písať. Potom je ešte vyšší level, že vieš tak rýchlo písať, že možno píšeš už rýchlejšie, ako by si hovoril hovorené slovo, kvôli tomu, lebo nevieš povedať naraz viaceré písmenka rýchlejšie, ale vieš na klávesnici stláčať viaceré písmenka naraz. To je vlastne, že prečo vieš potom už rýchlejšie písať, ako by si vedel hovoriť. A potom vlastne ten zoznam nástrojov pokračuje, že sú tu potom nástroje, ktoré hrozne posúvajú sa na špecifickú sféru. Vlastne, že keby si sa chcel naučiť prácu s fotografiou, tak sa máš začať naučiť pracovať s Photoshopom. Akýkoľvek skill vo Photoshope, v dnešnej dobe sa ti to dokonca strašne zjednodušuje, kvôli tomu, lebo vlastne prišlo AIčko. Akékoľvek ediktovanie fotografie je vyhľadávaný skill v dizajne. Vlastne veľa ľudí, že odstrániť toto, pridať sem toto, zmeniť farbu fotografie, zmeniť pomer tlu na strán, je niečo, čo keď niekto ovláda, tak môže si za prvé hľadať prácu na internete, za druhé môže hľadať prácu v akékoľvek reklamke, lebo všade hľadajú grafických dizajnerov a ľudí, ktorí ovládajú Photoshop. Ak by si chcel točiť videá, tak máš sa naučiť, ako sa strihajú videá. Je niekoľko videonástrojov, ktoré sú v dnešnej dobe zadarmo, že vlastne nemusíš mať tú prvotnú investíciu do toho, že si kupuješ drahý softver na editovanie videa. Ako príklad dám DaVinci Resolve. Potom ak by si sa chcel učiť hudobnú produkciu a vlastne tvoriť pesničky, tak máš priestor naučiť sa pracovať v akomkoľvek nástroji, ktorý tvorí hudbu. Dám napríklad FL Studio, ktorý je zadarmo. Keby si sa chcel naučiť trošku špecifickejší grafický dizajn, že vlastne nejdeš tým smerom, že riešiš upravovanie fotografií, ale riešiš vektorovú grafiku, tak je tu od Adobe program XD, v ktorom vlastne môžeš navrhovať aplikácie. A nie navrhovať aplikácie, ale vlastne navrhovať aj logá, navrhovať plagáty, že vlastne čokoľvek, čo není v rastorovej, ale vo vektorovej grafike, je jednoznačne dobre robiť v XD-čku. A ako posledné spomeniem, naučiť sa základy programovania. Kým máš na to priestor, že vlastne môžeš si sadnúť a ako voľnočasovú aktivitu si naštuduješ nejaké základy o tom, že čo je to, povedzme, dám príklad, že Python, lebo Python má asi tie také, že jednoduché programátorské pravidlá, ku ktorým by som smeroval, kebyže som teraz sa chcel ísť od začiatku učiť, tak by som sa naučil Python a nejaké základy programovania. Nehrajte sa na telefónoch. Skúste nájsť využitie telefónu iné ako to, že sa na ňom hráš, a aby ti to nejako v živote prispievalo a niečo to s tebou spravilo v budúcnosti. No, toto bola 0. hodina. Ďakujem, že ste počúvali.